Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji ir 9:01 minūte, trešdiena, 1. marts, un ar tevi ietrās mēs, priesteris Pēteris Skudra, un kā jau parasti šajā laikā no rīta mums ir laiks katehēzei, un šodien, tad es domāju, ka visiem ir pilnīgi skaidrs šīs dienas katehēzes temats, jo šodien ir pelnu trešdiena. Un pelnu trešdienā sākam lielo gavēni, kurā tad 40 dienas gavēsim, lūksimies, darīsim žēlsirdības darbus, lai gaidītu lieldienas, lai gaidītu lieldienu prieku un par to, kas ir gavēnis un kāpēc mums ir nepieciešams gavēnis un ko tad tajā darīt, esmu arī uzaicinājis pie mums ciemos priesteri Hosē.
Labrīt, Petri, labrīt jums arī Radio Marijas klausītāji.
Labrīt, prieks tevi te atkal dzirdēt, un varbūt tu mums vari palīdzēt, saprast, kāpēc vispār baznīcā ir tāda pelnu trešdiena, kāpēc mums ir jākais pelni uz galvas, un vai tu nevar nu, kaut kā citādāk pamatīt?
Labi. Sāksim ar to, ar šodienas katehēzi, un lai maz pamazam sasniegt to, teiksim, pelnu trešdienu, es gribētu drusku runāt par to, teiksim, par to laiku, ko šodien mēs sākam par to gaviņa laiku. Bet nedaudz vārdu, lai atgādinātu, kāds ir katoļu vasnīcas liturģiskais kalendārs, un mēs zinām, ka vasnīcas gads sakas ar adventa laiku. Un vārds, tas advents, nāk no latiņu valodās. Tulkojumā tas nosimē atnākšana vai nākšana. Un adventa laika mēs gatavojam mūsu kungā atnākšanu. Jēzus Kristus, kā mūsu brālis, kas iemiesojās un cilvēciskajā dabā, un arī viņš nāks. Advents ir prieka, protams, jo mēs gaidām, mēs gatavosimies, lai saņemtu to pestītāju, Dievu galu. Ir priekā un arī grēku nožēlas laiks. Priekā laiks, jo mēs nevaram iedomāties neko brīnīstīgāko par Kristus bērna piedzimšanu. Un grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagatavojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu Jēzu Kristu. Pēc tam ir Ziemassvētku laiks. Nu, jau mēs zinām Jēzus Kristus dzimšana, un man, manuprāt, tagad nevajag to skaidrot. Pēc tam, pēc Jēzus Kristībā sākas parasto liturģisko laiku. Un tagad, pēc 8 nedēļām, mēs sāksim to gaviņa laiku. Kas, un kā mums atgādina par to arī katoļu kanoniskais kodeksu. 1250. Kanonā baznīca mums atgādina gandaris dienas un laiki visā baznīcā ir visā gadā piekdienas un lielais gāvenis. Tādēļ tas gāvenja laiks ir sagatavošanas lieldienām.
Un kāpēc mēs to sākam ar pelnu kaisīšanu?
Jā, un vienkārši tāpēc, ka mēs šajās 40 dienās simboliski, tas laiks mums atgādinā tās 40 dienās, ko Jēzus pavadīja tūksnesī lūkšanā un gāveni pirms savas publiskās darbības. Un tā, ka tas gāviņa laiks ir atgriešanās un gandarīšanas laiks, gāviņa laiku ievada peļņu trēsdiena, peļņu diena. Tas ir šodien. Un dievkalpojuma laikā priesteri sveti pelnuši. Un no kurienes ir tā palmu svētdiena. Zāri, kas tiek dziedināti, lai...
Sanedzināti.
Jā, lai dabūtu tos pelnus. Un dievkalpojuma laikā tie priesteri sveti pelnus un kaisu tos virs katra ticīgā galvas sāka tos vārdus, ko Dievs teica pirmajiem cilvēkiem un radīšanās gramatā. Dievs atgādināja cilvēkiem, kas mēs esam. Mēs neesam Dievi. Mēs esam aicināti būt, jā, kā Dievi. Tādēļ, tāds, teiksim, velna piedāvājums no vienas puses bija pāreizi. Jūs būsiet kā Dievi, bet tas ceļš, caur kuru sasniegt to statusu, bija pilnīgi nepareizais, bet bija, jo bija bez Dieva, ar pusviņa. Tādēļ viena no tādas iespējas, kas ir tādā liturģiskā, tādā dievkalpojumā, ir tādā liturģijā, ir atceries cilvēk, kā pūteklis esi, un par pūtekli pārvērtīsies. Tas pūteklis, kas ir uz maniju, Dieva atels. Mēs esam līdzīgi pēc Dieva atela. Un mēs esam aicināti, neskatoties uz to, ka mēs esam pūteklis, dzīvot tādā pārdaviskā dzīve kopā ar Dievu mūžīgi mūžos. Bet tādēļ baznīca tādā veidā mums grib atgādināt, ka šeit mums nav tajā pastāvīgā un mūžīgā dzīves vietā. Ja mēs esam šeit ceļā uz to, teiksim, uz to pilnību. Jā, galu.
Svētceļojumā var teikt.
Jā, tieši tā. Un svētceļojumā jāņem sev līdzi kādus priekšmetus, lai ka mēs varētu izmantot, lai sasniegtu to mērķi. To ceļu ir apģērbi, ir bārībā, un citas lietas.
Jā, paldies par šo plašo skaidrojumu visam liturģiskajam gadam, kas mums arī palīdz saprast gavēņa laiku, un kurš sākās tad ar pelnu trešdienu un to, kāpēc tad šie pelni tiek kaisīti. Tad mums tiek atgādināts, ka mēs esam radīti no zemes pīšļiem, un esam tajā pašā laikā aicināti būt par Dieva bērniem, dalīties Dieva attēlā un līdzībā. Ja tev klausītāji ir kāds jautājums par gavēņa laiku, tad tu vari to darīt, to jautājumu uzdot šajā katehēzē. Tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131. Tu vari rakstīt īziņu uz numuru 266-777-272 vai arī sazinies ar mums rakstot e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazinoties ar mums Facebookā vai Twitterī, un tad arī priesteris Hosē noteikti arī mēģinās tad tev dot pēc iespējas izsmeļošāku atbildi, vai arī, ja tev ir kāds komentārs par gavēni, vai ja tu vēlies padalīties ar savu gavēņa apņemšanos un to, kā tu saproti gavēņa laiku, tad droši vari sazināties ar mums. Tad vēl priesterim Hosē jautājums ir par to, ko tad darīt gavēņa laikā, jo no vienas puses mums tā kā katru piekdienu ir gavēnis, mēs neēdam gaļu, ar ko tad šis gavēnis atšķirās no piekdienas gavēņa.
Paldies par jautājumu. Un pirms atbildēt, es vēlētos atgādināt arī, ka tajā liturģijā, peļņu trešdienās liturģijā, ir arī vēl citā formula. kas, kad priesteris uzliek to pelnu mūsu galvas, var arī mums atgādināt vai nu, aicināt darīt kaut ko. Un tā formula ir nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijam. Un kāpēc tas gandarījums ir mums vajadzīgs. Mēs, kad es esmu lasījis to katru baznīcas kanonu, tur mums atgādināja, kā tas gāviņa laiks ir visas gada piektdienās un liela, nu, lielais gāvenis. Un tādēļ, tādā praksi, teiksim, gāviņa laikā piekdienās ir tādā tā paša praksa, kas ir citas gadā piekdienās. Un arī kas notiek, ka gāviņa laiks katrā piekdiena, bet arī kaut kādā veidā visā, nu, visā gadā. Bet gāviņa laikā visās piekdienās tiek pieminēta un mums atgādina Jēzus Kristus nāvi. Un ir arī svarīgākie brīži baznīcas gandarīšanās praksē. Un tādēļ, ja no vienas puses, tad teiksim, gārījums ir tas pats, gāviņa laika ir tas precisējums, ir Jēzus Kristus nāvi. Protams, cilvēku un baznīcās dievbijība, nu, stiprina un protams, to dievbijību pret krustu, pret krustā ceļu un tam līdzīgi. Bet, nu, īpaši tādās katrās piekdienās, mēs esam aicināti atgādināt, meditēt un kaut kādā veidā caur lūkšanu un tos citus žēlsirdības darbus vai arī tuvāk mīlestības darbus atkārtot mūsos Jēzus Kristus dzīvi, lai kopā ar viņu, kopā ar Jēzu, izved visas tādas cilvēku realitātes pie Dieva. To, ko mēs darām, mūsu darbu, mūsu ģimenes dzīve un tam līdzīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tādēļ tas ir tas konkrētais, teiksim, aicinājums vai konkrētā gasmā, ka baznīca mūs atgādina tajās, nu, gaviņa laika piekdienās. Kādā veidā mēs varētu dzīvot to laiku?
Visas 40 dienas.
Jā, visas tādas ar kādu smaržu, ar kādu atmosferu. Mēs teicām, ka gaviņa laiks ir gandarīšanās un atgriešanās laiks. Un tādēļ mēs esam aicināti praktisēt, dzīvot tos garīgos vingrinājumus. Un lai visu to mums darā līdzīgus Jēzum. Valvalā tas ir visas garīgās dzīves mērķis. Būt līdzīgi viņam. Un otrā Vatikāna otrais koncils, tajā konstitūcijā par liturģiju, runājo par to gāveņa laiku. 109. pantiņa mums saka, gan liturģijā, gan liturģiskajā katehēsē lielākā vērība jāvelti abām būtiskajām gāveņa laika iezīmēm. Gāveņa laiks galvenokārt ar gatavošanos Kristības sakramentam. Tādēļ tur ir fantastiska un milzīga realitāte. Ne tikai, ka tie cilvēki, kas gatavos uz Kristībām, varētu saņemt to lieldienas laika, bet arī mēs, ka mēs esam jau ceļā, mēs atgādināsim to, ko mēs esam jau saņemuši. to kristību. Jo caur kristību mēs esam vienoti vāsnīcai. Un tādēļ, jā, kristība, jāatgādina tādā realitāte, kas ir pamatīga. Tādēļ kristība. Vai ar atsaukšanu atmiņā un ar gandarīšanu aicina ticīgos biežāk ieklausīties Dieva vārdā un lūgties. Tādējādi tos sagatavojot svinēt paskalu noslēpumu. Un pavests viņa vestījumā, nu, galu galā atkārto to pašu, to, ko mēs esam tikko lasījuši. Jo tas pantiņš turpinas, bet pavests viņa vestījumu mums aicina saņemt vārdu, tas ir Jēzus, kā davana. Tas nozīmē Dieva vārdu. Dieva vārdu, tas ir evaņģēlija. Un lūgties, mēs varētu teikt, lūgties ne tikai Jēzum, bet lūgties kopā ar Jēzu. Nav tas pats. Liekas, kas ir līdzīgs, bet atšķirība ir liela. Tādēļ lūgties kopā ar Jēzu. Un arī caur tiem vingrinājumiem būt gatavi saņemt to dzīvot, to paskalu noslēpumu. Pavests mūs aicina arī spieņemt un saņemt otru cilvēku arī kā dāvana. Un nu, tur varbūt par to mēs runāsim.
Jā, es domāju, ka ir laiks dziesmai. Atgādinu klausītāju, ka tu šobrīd klausies katehēzi, kurā kopā ar tevi esam mēs priestris Pēteris un arī priestris Hosē. Un šodien mēģinām saprast, kas ir gavēnis un kam mums ir jāpievērš uzmanība gavēņa laikā. Un tad arī tu vari droši dalīties ar saviem jautājumiem vai saviem komentāriem par gavēņa laiku. Vari arī droši padalīties, kas ir tava gavēņa apņemšanās. Kāds no mūsu klausītājiem jau ir atsūtījis īziņu, sakot, ka es gavēnī atsakos no skaistas mūzikas. Savukārt Zanda mums raksta, ka viņa gribētu atteikties no pārlieku lielas ēšanas vai pārlieku lielas sērfošanas internetā. Un Zanda ir arī jautājums, bet tad jautājumu turpināsim pēc dziesmas. Tagad semināristu dziesma Dievam kalpošana.
Tad tu Dievam kalpo, tad vienmēr gatavs doties, un tas, kur viens var atstāroties.
Mani sauc Olga Dreģe, un jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Turpinām rīta katehēzi Radio Marija Latvija ēterā. Ar tevi esam mēs, priesteris Pēteris, un man līdzās joprojām ir arī priesteris Hosē, kurš mums palīdz tad iedziļināties jautājumā par gavēni. Kas ir gavēnis un ko mēs esam aicināti darīt vai nedarīt gavēņa laikā, un arī mums pirms dziesmas jau es minēju, Zanda ir atsūtījusi jautājumu, kā ir ar žālsirdības darbiem, kādiem tiem jābūt ikdienā, kādi darbi iepriecinātu kungu, un gavēņa laikā, kā ar ēšanu katru dienu var tikai vienu reizi līdz sātam, vai tas nav tik strikti, nu, tas gavēnis, stingrais gavēnis patiesībā ir tikai divas reizes gadā, vai ne? Mm-hmm. Tā ir pelnu trešdiena šodien un arī tad lielā piekdiena, kurā tad mēs jāaturamies no gaļas sēdieniem, ēdam vienu reizi dienā, tā līdz sātam. Pārējās maltītes tad mēs ēdam mazāk un saglabājam tādu nelielu nu, tādu izsalkumu sajūtu. Kāpēc mēs tā darām vispār uzsākot un noslēdzot gavēni?
Nu, mēs, kā es minēju agrāk, mēs atgādinām visas tādās 40 dienās, kurās Jēzus lūdzas un gavēja, lai gatavotu viņa publisko dzīvi. Kaut kādā veidā tāds Jēzus plāns vai nodarbībās mums ir no vienas puses drusku noslēpumainas. Kāpēc Jēzum vajadzēja darīt to, lai protams, nevarētu teikt, lai būtu tirs. Bet viņš ir bez grekā. Un arī neviens viņu, teiksim, sajas dienas, neredzēja. Tādēļ arī mēs nevaram atkārtot to, ko viņš ir darījis. Jo mēs nezinām. Mēs zinām to, ko viņš, teiksim, darīja gāja uz tūkstnesi, un ka tur viņš palika tur lūkšanā un gāvēja. Bet mēs zinām, kādā veidā beidzas tādas 40 dienas.
Arī salkumu.
Atnāca, jā. Un atnāca kārdinātāju. Un es atvainojos. un tur kārdinātājs un es gribētu teikt, Dievs nekārdina. Tas, kas kārdina, ir kārdinātājs. Un kārdinātājs gāja pie Jēzus un deva viņam piedāvājumu. Varu visu, kā būtu vajadzīgs materiālus, teiksim, priekšmetus, lai sasniegtu visas ērtības. Vienmēr ir tas masiņas nianses, kas ir visu bez Dieva un ārpus viņa. tādēļ arī mūsu garīgajā dzīvē ir jābūt gudriem. Jo no vienas puses mūsu materiālā pasaule mums ir vajadzīga. Mums ir ķermenis. Mēs esam miesīgās būtnes. Un visas tādas materiālās lietas mums ne tikai ir nozīmīgās, ne, ir nepieciešamas. Ir siltums, ir ēdieni, ir nauda, lai varētu, ir māja. Nu, visas tādas cilvēciskas realitātes ir datori, ir telefoni, ir arī radio, mūzika, visas tādas realitātes, kas mums ir nozīmīgas. Bet tas mums jāpalīdz, iet pie Dieva. Un tādēļ, tas prasa mūsu uzmanību. Bet mēs visu izmantosim, lietosim, lai sasniegtu lielāku un stipru vienību ar Dievu. Tādēļ, tas gāviņa laiks mūs atgadina arī, ka, protams, jārūpējas arī par tādām lietām, bet ka visas mums jāved uz Dievu. Un tādēļ, tas ir tādā atmosfēra, ka dominē to gāviņa laiku.
Tad bieži vien gavēnī mēs tā kā nolemjam no viskaut kā atteikties un neēst un nedzert un neklausīties un neskatīties, tad kā pareizi to visu pavadīt?
Galu galā ir tie iekšēji un ārēji vingrinājumi, ko dara arī tie sportisti. Lai būtu, teiksim, brīvi. Kad es saku, lai būtu brīvi, es vēlētos arī atgādināt, ka tādā brīvībā nozīmē darīt labu. Visi tie vingrinājumi ir tas mērķis mācīties un vingrinoties darīt labu. Uzlabot. Uzlabot nozīmē iet uz labu pusi. Mums ir tādas divas realitātes, tādas divas situācijas, tādas divas iespējas, uz sliktu un uz labu. Un ja mēs nesam uzmanīgi, mēs varētu izvēlēties nepareizu ceļu. Tāpat kā reizēm mēs redzējām, diemžēl, mašīnas, automašīnas vadītājus, kas brauc ar mobilu, runājot, kamēr viņi ir mašīna, un kāpēc viņš kļūdījās tādā veidā, kāpēc bija tā averija. Nebija uzmanīgs. Bija ar to mobilu, un jārūpējās par to. Citā veidā nevar runāt. Un tādēļ tie iekšēji un tas gāvenis mums ir tie vingrinājumi, ko mēs darām, lai pārbaudītu, cik brīvi mēs esam un cik atkarīgi. Atkarīgi no Dieva. Brīvi, lai varētu izvēlēties darīt to labu.
Ja un tu arī gribēji padalīties ar kanonisko tiesību kodeksu, ko tas saka par gavēni.
Jā. Jā, Es vēlētos lasīt 1249. pantiņu no kanoniskās baznīcas kodeksa. Visiem kristiešiem ir neticams, jo nesaka visiem katoļiem, visiem kristiešiem. Katram savā veidā Dieva likums uzliek pienākumu gandārīt. Katram savā veidā. Bet lai visi savienotus zināmā kopēja gandarījumā tiek priekš rakstītas gandaris dienas, kuras kristiešiem vajag. Un šeit ir četras Es pārētu te četri pamati. Jo galu galā, manuprāt, tie ir pamati. Kārtība šeit arī ir svarīga. Pirmais pamats. Īpašā veidā nodoties lūkšanai. Nu, pēc tam mēs analizēsim katru puntiņu. Nodoties lūkšanai. Otrais pamats. Darīt dievbijības un tuvāk mīlestības darbus. Trešais pamats. Uzņemties pašu supurēšanos, sevišķi pildot savus personīgus pienākumus. Vēl mēs neesam runājuši par gāveni un par atturību. Ceturtais pamats. Un īpaši saskaņa ar sekojošu kanonu. Mēs pēc tam lasīsim. Pries rakstiem ievērojot gāveni un atturību. Tādēļ tie četri pamati nedrīkst aizmirst nevienu. Jo citā veidā mūsu garīgās dzīves ēkā būs
nestabila.
Ja, un nepamatotā, teiksim, bez pamatiem. Un tā ir pareizā kārtība. Pirmajā vietā kopā sakramenti ir un lūkšana. Ir divas realitātes, kas ir vienotas. Lūkšana, kas ir, protams, saistīta ar sakramentu svinēšanu, un tādēļ ir tāda liturģiska dimensija. Lūkšana caur, protams, kāda ir visa augstāka lūkšanas forma, kas ir katoļu baznīca, ir Eukaristija. Baznīca dzīvo no Eukaristijas un Eukaristijai. Tādēļ, ja ir mēs minējām pirms tam to Kristību, tagad ir mise. Jo visa baznīca dzīve vēs uz to, uz lieldienas noslēpumu, uz to misi. Un tādēļ tu ir tādā lūkšana. Lūkšana, mēs teicam ne tikai lūkties Dievam, bet lūkties kopā ar viņu. Tas prasa ne tikai iedomāties un kādā veidā mēs, kad mēs lasam evaņģēliju, atkārtot to, ko Jēzus ir darījis, bet uz manību. Jautāt arī Jēzum, ko viņš būtu un darījis šodien. Tas prasa, protams, mums ir ne tikai tāds savienojums ar Dievu caur sola skriptūra. Mums ir arī baznīcas mācība. Un tādēļ baznīca caur to mācību, teiksim, atjauno to teiksim, Jēzus Kristus Dievu mums saka tagad, kā jārīkojas. Es gribētu atgādināt un vai lasīt mūsu Radio Marijas klausītājiem to, ko svētais Jose Marija rakstīja viņa gramatā Ceļš. Un 87. pantā viņš mums atgādinā tos vārdus. Cilvēks nedzīvo no maises vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tas ir teicis kungs. Maise un vārdi svētā komunijā un lūkšana. Bez tam tev nebūs pilnvērtīgas garīgas dzīves. Tādēļ, mise, kā lūkšana, konkrētā lūkšanas forma, ir tajā pirmajā vietā. Lūkšana arī, varētu būt tāda apsere, tāda meditācija. Tādēļ, es aicinu jums, Radio Marijas sekotājiem, lasīt lasīt tos pantiņus, ka mēs atradīsim Katru baznīcas katehisma 2705. pantā un tur ir tāda meditācija kādā veidā. Lasīt evaņģēliju, meditēt to un mēģināt to atkārtot mūsu dzīvi. Es vēlētos beigt tos vārdus par lūkšanu ar vēl vienu Svētā Jose Marijas gramata ceļa pantiņu. Ir 91. Tu man rasti lūgt. Tas nozīmē sarunātis ar Dievu. Bet par ko? Par ko? Par viņu. Par sevi. Par saviem priekiem un bēdām. Veiksmēm un neveiksmēm. Par ceļiem no domiem un ikdienas rūpem par savām vajībām. Lūkšanā ir ietverts arī lūgums un pateicības izteikšana un mīlestība un greku nožela. Lūgto nozīmē iepasīt viņu un iepasīt sevi. Tas ir iepasīties. Tāda lūkšana, manuprāt, ir tas pirmais pamats. Otrais ir darīt dievbijības un tuvāk mīlestības darbus. Tas nozīmē atrast laiku dievam un cilvēkiem. Tagad mūsu sabiedrībā, kas reizim darba dienās ir grūti atrast laiku. Un, jā, mēs varētu sekot to pavestā aicinājumu, pieņem viņus kā dāvana. Un tur ir, ir tā visa pamatā ir dieva vārds. Ko šajā laikā esam aicināti neatlaidīgā klausīties un pārdomāt. Pavēst viņā vestījumā mums atgadina to cilvēku Lācaru. Lācars mums atklāja, ka otrs cilvēks ir dāvana. Ir dāvana. Un tādēļ pavēst mums aicina, ka mums atgadina, ka ieturēt taisnīgu attieksmi pret citām personām nozīmē ar pateicību atzīt viņu vērtību, vērtēt to, ko citi cilvēki dara, to, ko citi cilvēki saka. Jā, tādēļ būt atverti Dievam nozīmē, bet šaubam būt atverti citiem. Nav iespējas. Un tādēļ rūpēties par cilvēkiem. Tuvāk mīlestības darbi varētu būt apmeklēt slimus. Ja, tie cilvēki, kas varbūt ir slimnīcās un ir vieni, neviens viņus neapmeklē. Un vai rūpēties un kalpot citiem tā, ka viņi gribē tie kalpoti. Jo reizēm mums ir konkrēti piedāvājumi citiem cilvēkiem. Es darīšu to un to un to. Bet reizēm cilvēki prasa no mums kaut kas, ka mums nav tagad. Un tad saki, diemžēl es nevaru to dot. Ok, bet ko es esmu gatavs darīt, lai būtu pēc kādā laika? Pieejams un varētu kalpot citiem tādā veidā. Tātad mums ir tādas 40 dienas, protams, mums ir visas gada dienas, bet šeit mēs esam aicināti rūpēties tādā veidā. Trīsais arī tie kaimiņi. Ir tuvāk mīlestības darbi ir daudz. Trešais pamats – uzņemties pašupurēšanos, sevi izpildot savus personīgos pienākumus. Un nesen es lasīju pavestā sprēdiči, bija iepriekšējā ceturtdienā. Un kad es gatavoju to programmu, es atradu tos vārdus, un es teicu, wow! Tas ir saistīto arī ar to, pildīt savus pienākumus. Un tur tajā sprediķī pavēst mums teica, runājā par iejaunošanu. Mēs citus iejaunojam, kad sakām vienu lietu, bet darām citu, kad dzīvojam dubultu dzīvi. Tas var atteikties un visdējā kādajām sferām. Es varu būt ļoti labs katolis, teica pavests, kurš vienmēr piedalās svētajā misē, pieder kādai draudzes biedrībai, ir aktīvs, un varu nedzīvot patiesi kristīgu dzīvi. Var gadīties, ka es nemaksāju saviem padotājiem taisnīgu algu. Izmantoju cilvēkus, veicu netīrus darījumus, nodarbojos ar naudas atmazgāšanu un tā tālāk. Mēs varētu turpināt. Jā, ar tā, nu? Tā ir dubulta dzīve, teica pavests. Un tad šajā kontekstā pašas upurēties nozīmē atgriezties pie Dieva, atstāt savu netaisnīgumu, uzlaboties. Tā ir iet uz labu pusi, ne tikai izvairīties no jauna. Jo nu, tie morālās dzīves principi ir divi, izvairīties no jauna. Nu, es atvainos, kārptībā ir darīt labu un arī izvairīties no jauna. Bet arī šeit kārtībā ir nozīmīga. Tādēļ arī pavests mūs aicināja neatlikt uz vēlāku laiku savu atgriešanos. Šodien arī mūsu mises laikā pirms evaņģēlija liturija mūs aicināja varbūt ir tos vārdus, ka ir es zinu, cik reizes ir mūsu liturgiskā gadā. Ja šodien sirdies klausies Dieva balsi, nenocietiniet savu sirdi. Un tas ir, tas atgādinā jums. Šodien, rīt, parīt, ja mēs sirdēsim Dieva vārdus, nenocietinsim savu sirdi. Tādēļ, rīt, man vēl ir laiks. Un mums ir jāpārdomā, vai mūsos nav kaut kās no dubultas dzīves. Varbūt mēs tikai izliekāmies labi un taisnīgi. Varbūt mēs esam iekrituši gālējībā un pārlieku paļaujāmies uz kungu. Sakot, kungs, taču viņš visu piedos. Jā, Dievs ir žēlsirdīgs. Tik mērēs turpināšu darīt pa savam. Un pavēst mums teica, varbūt mēs saprotam, ka kaut ko nav kārtībā. Bet atliekam un atliekam atgriešanos. Labi, es atgriezīšos, bet to darīšu rīt, nevis šodien. Padomāsim par to. Izpildīt šodien savus tos pienākumus. Darbā būt labs darbinieks, strādnieks, labs darba kolēģis. Un arī mājas, visas tādas. Un ceturtais, un itipaši saskaņā ar sekojošu kanonu pie hrastiem ievērojot gāvēni un atturību. Un gandrīz dienās, ja mēs zinām, kad ir visā gadā piedienās un arī tādas lielais gāvēnis. Atturēšanās no gaļas dieniem vai saskaņa ar biskupu konferences pies rakstiem no citai diena ir pies rakstīta visas gādā piekdienas. Ja tikai kāda no tam neiekrīt obligātā svetku dienā. Atturēšanas no gaļas dieniem un gāvenis pelnu dienā un mūsu kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves piekdienā. Kas ir obligāti, teiksim? Atturēšanas no gaļas ēdieniem saistās tos, kas ir beiguši 14 gadus un līdz nāvei. Tas ir 1252. Kanons. Bet gaviņā likums saista visus pilngadīgos līdz iesaktajam 60. Gadam. Tomēr turpinās to kanonu dvēseļu ganiem, un vecākiem ir jārūpējas, lai arī tie, kurus mazgadības dēļ nesaista gāviņa un naturības likums, tiktu aucināti pātiesa gandaris garā. Tādēļ, ja man ir 62 gadi, tas nozīmē, vēl esmu jauns, teiksim. Un vai drīkst gāvēt? Jā, kāpēc ne? Bet
tas vairs nav obligāti.
Jā, tieši tā. Un baznīca atstāja to mūsu rokās, lai mēs, protams, varētu gāvēt un veltīt Dievam visu to, ko mēs gribam. Bet, ja mēs to nedarām, mēs negrēkosim. Un mēs negājam pret konkrētu baznīcas, teiksim, likumu. Es esmu pildījis tos likumus. Tādēļ, bet tas garīgums, tā atmosfēra ir tāda, ka mēs meklējam būt līdzīgi Dievam. Bet ne tikai piekdienas, ne tikai preņu tres dienas, bet arī pirmdienas, otrdienas, ceturtdienas, sestdienas, svētdienas. Tādēļ ir tādā fantastiskā atmosfēra, kas ir arī brīvā. Protams. Un tādēļ, ja mēs sakam domāt par tādās dimensijas, es grēkoju vai es negrēkoju, pagā. Tas ir tikai izvairīties no jauna. Un mēs aizmirsīsim darīt labu. Un tādēļ, gāvēt, protams, ja tu vēlies, ej uz priekšu, un tas ir labi. Un brīvi. Ir, runājot par to ceturto pantiņu, saka, biskupu konferenci var sīkāk noteikt atturēšanās un gāvēņā ievērošanās noteikums, kā arī gāvēni un atturību pilnīgi vai daļēji atvietot ar citām gandares formām, it īpaši ar žēlastības darbiem un garīgiem vingrinājumiem. Kāda ir prakša šeit mūsu Latvijā, mūsu biskupu konferenci, atstāt to vispārīgo baznīcas liku. Nav pieņemusi nekādu konkrētu, teiksim,
noteikumu kādējā.
Jā. Un tādēļ, tikai es gribu teikt, ka arī tādā pozitīvā atmosfēra, kad dominē to gaviņa laiku, to caur tiem vingrinājumiem, garīgiem vingrinājumiem, caur to gavēni, caur to lūkšanu, caur to tuvāk mīlestības darbiem, sasniegt to vienotību ar Dievu, galu galā.
Pavisam īsi, mums ir vēl mazliet laiks palicis. Vai gavēņa laikā drīkst svinēt dzimšanas dienu vai vārdu dienu?
Jā, droši vien. Man ienāca prātā to, ja es esmu dzimis 14. martā, vienmēr tas būs gāviņa laiks, vienmēr, jebkura gadījumā. Un tu saki, jā, visi cilvēki varētu var svinēt viņa dzimšanas dienu, bet es ne. Bet nekad. Bet kāpēc? Kas tu teica? Pasnīca ne. Nesaka to. Varbūt es pats. Es varētu pieņemt to lēmumu. Un veltīt Dievam arī to. Bet, manuprāt, arī tur ir tādā dimensija, kas ir būt atverti arī citu cilvēku mīlestībai. Jo parasti mēs varētu mēs skatāmies uz to mīlestību, es mīlu cilvēkus, bet arī viņi tevi mīl. Un tādēļ, manuprāt, jebkura gadījumā, ne tikai gāviņa laika vai lieldienu laika, jābūt pieejami citiem cilvēkiem, lai viņi varētu mūs mīlēt. Un arī ne tikai dzimšanas dienas, bet ir konkrētos pasākumus, kuros cilvēki var tuvināties un kalpot mums. Un, nu, tādēļ, jā, dzimšanas dienās arī laulības. Protams, jāatgādina cilvēkiem, kas mēs esam konkrētajā laikā, bet ne tikai laulības, arī bērēs, nu, tie mielasti. Nu, protams, bet jebkurā gadījumā tie, kas laulājas, ir kristieši, un tādēļ visas vienības jārespektē to realitāti, kas mēs esam, ka mēs esam kristieši, nu, ne tikai gāviņā laika, vai adventā laika, un citas, man vienalga. Nu. Tādēļ, jā, protams, vien ir ar to, teiksim, atmosfēru.
Paldies, es domāju, ka ir pietiekami labs tāds ievads gavēņa laikam. Ceru, ka tu klausītāji vari arī paņemt kādu labu ierosinājumu savam gavēņa šim laikam, savai gavēņa apņemšanai. Tad arī, kā dzirdējām, tad baznīca piedāvā tādas četras lietas gavēņa laikā, kur arī, kā priesteris Hosē teica, ir svarīga kārtība, tad vispirms lūkšana, ka mēs gavēņa laikā atrodam vairāk laika Dievam, lai ar viņu aprunātos, īpaši satiktos ar viņu Eukaristijā, tad ir šie žālsirdības darbi, ar kuriem mēs tad mācāmies skatīties uz citiem cilvēkiem un ieraudzīt arī viņu vajadzības, tad trešais darīt labi savu darbu, lai mums nebūtu jādzīvo dubultu dzīve, bet ka mēs gan savā ikdienā, gan savā dievbīgajā dzīvē esam viens un tas pats cilvēks ar vieniem tiem pašiem morāles standartiem un visbeidzot tad arī gandaris darbi, kur ir kāda atteikšanās, kas man palīdz, protams, arī veikt iepriekš trīs minētos šos gavēņa darbus un vēlos arī tev teikt paldies un novēlēt priecīgu gavēni.
Paldies jums.
Jā, un paldies, ka atrodi laiku arī atnākt šeit uz Radio Marija, lai dalītos pārdomās un iedrošinātu mūs, turpināt mūsu ticības ceļu. Par ko mēs arī tev sākam lielu paldies un novēlam arī tev klausītāji, tad sveitīgu šo gavēņa laiku. Tagad laiks dziesmai tavai sirdī godu dodam, galu galā gavēņa laiks ir vērsts uz Dievu, uz Jēzu, ar kuru kopā mēs ejam šo gavēņa laiku un tad arī pie kura mēs ejam īpašā veidā šajā gavēņa laikā.